πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1975 όταν οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το ένατο άλμπουμ, το περίφημο Wish You Were Here. Ένα από τα μεγαλύτερα rock άλμπουμ όλων των εποχών. We'll be right back. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα 12 Σεπτεμβρίου, σιγά σιγά φτάνουμε στο μέσο του μήνα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και ακούτε αυτόν τον άνεμο που φυσάει. Είναι περίπου, μάλλον δεν ξέρουμε, σαν αυτόν τους ανέμους που φυσούν εκεί πάνω στο διάστημα, πολλά χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη γη. Δύο πολίτες για πρώτη φορά μόλις έκαναν έναν διαστημικό περίπατο. Δεν είναι δηλαδή εκπαιδευμένα μέλη της NASA ή άλλων διαστημικών υπηρεσιών, είναι δύο πολίτες που είχαν τα χρήματα να πληρώσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι και να βγουν και έξω από το όχημα που τους μετέφερε. Ο ένας είναι ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος, ο Άιζακσον. Θυμάστε, πριν δύο χρόνια είχε μπήκε στην πρώτη τουριστική πτήση στο διάστημα. Ήταν εκείνος που είχε απαγγείλει και την Ιθάκη του Καβάφη όταν έφτασε ψηλά. Οι άλλοι είναι οι Σαραγγίλης. Και πριν από λίγο βγήκαν από το περίπατο, να λέμε, δεν περπάτησαν και πουθενά. Βγήκαν έτσι λίγο δεμένοι φυσικά με το σκάφος και επέστρεψαν. Αλλά διαβάζω τον Γκίλης που είπε, κοιτώντας κάτω την γαλάζια γη, το γαλάζιο πλανήτη μας, αυτό σίγουρα μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο από εδώ πάνω. Εδώ στη γη τι κάνουμε? Εδώ στη γη πολλοί μιλάμε, πολλές χώρες και εμείς φυσικά, μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχε σήμερα πριν λίγη ώρα μια ομιλία ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο εργατικός, ο Κιρ Στάρμερ, και είπε ότι δεν θα πάρει άλλα χρήματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας εάν δεν προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, και άρχισε να συζητάει γι' αυτό. Είπε ότι η μητέρα του εργαζόταν εκεί και η αδελφή του και η γυναίκα του εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα από μέσα, και είπε ότι μπορούμε να βάζουμε για πάντα χρήματα. Αν δεν γίνουν ριζικές μεταρρυθμίσεις, το σύστημα θα είναι πάντα προβληματικό. Και αυτό το λέω γιατί αφορά όλες τις χώρες, αφορά και την Ελλάδα που συζητάμε αυτές τις μέρες πάρα πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είναι χρήματα, είπε ο Στάρμερ, που ουσιαστικά τα ρίχνουμε, και επειδή δεν κάνουμε τις αλλαγές, είναι σαν να τα ρίχνουμε σε ένα μπαρέλι δίχως πάτο. Χάνεται και δεν έχουν αντίκρισμα στους πολίτες. Και αν αυτά συμβαίνουν στη Βρετανία, που να σας πω τι συμβαίνει στην Ιταλία, όπου οι γιατροί, ακούστε το αυτό, και οι νοσηλευτές ζητούν προστασία από το στρατό, γιατί τον τελευταίο καιρό σημειώνονται πάρα πολλές επιθέσεις εις βάρος τους από συγγενείς ασθενών, οι οποίοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, είναι έξαλλοι γιατί δεν φροντίζεται ο άνθρωπός τους. Καταγράφηκαν συγκεκριμένα το 2023 16.000 επιθέσεις σωματικές και λεκτικές εις βάρος γιατρών και νοσοκόμων σε όλα τα νοσοκομεία της Ιταλίας. Δεν είναι λίγο. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες σε ένα νοσοκομείο στη Φότζια, που είναι εκεί στην Απουλία, οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες αναγκάστηκαν να κλειδωθούν μόνοι τους σε ένα δωμάτιο, γιατί απ' έξω ήταν 50 έξαλλοι συγγενείς και φίλοι μιας 23χρονης γυναίκας, η οποία πέθανε έπειτα από επίγουσα επέμβαση. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τις τελευταίες ημέρες βίας εις βάρος γιατρών και νοσηλευτών, και ο πρόεδρος του συνδικάτου τους δήλωσε σοκαρισμένος από την αύξηση της βίας αυτής και είπε: «Δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο κινδύνου και επιθετικότητας. Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Είναι επιτακτική η ανάγκη να εξετάσουμε την ανάπτυξη του στρατού σε όλες τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Δεν μπορούμε πια να περιμένουμε». Και αυτή η βία είναι ένας από τους λόγους που μειώνεται και ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών. Κανείς δεν πάει όταν ξέρει ότι είναι πολύ πιθανό να δεχτεί επιθέσεις από πολίτες, οι οποίοι προφανώς και αυτοί έχουν το άγχος και την αγωνία για το δικό τους άνθρωπο. Σκεφτείτε που φτάσαμε να εξετάζουν οι Ιταλοί, να βάλουν στρατό στα νοσοκομεία για να προστατεύσει τους γιατρούς.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?
Johnny Cash, ο αγαπημένος Johnny Cash, έφυγε σαν σήμερα το 2003. Ήταν 71 ετών και από εκείνον θυμόμαστε σίγουρα τα τραγούδια του, και θυμόμαστε και αυτή την περίφημη ιστορία αγάπης με την Τζούν, τη σύζυγό του. Αποθανατίστηκε στην ωραία ταινία για τη ζωή του Johnny Cash. Είχε πει όταν έφυγε η σύντροφός του: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να αντέξω πολύ χωρίς εκείνη». Μερικούς μήνες μετά έφυγε και αυτός. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Σήμερα ξεκίνησε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Γερμανική Βουλή για το θέμα της ασφάλειας. Αυτό είναι το θέμα που συζητιέται τώρα στην Ευρώπη, δηλαδή οι ξαφνικές και χωρίς προειδοποίηση κινήσεις της Γερμανίας σε σχέση με το να κλείσει τα χερσαία της σύνορα και να ουσιαστικά να θέλει να στείλει πίσω στις χώρες από όπου πρωτομπήκαν στην Ευρώπη τους μετανάστες. Δεν θα είναι τόσο εύκολο βέβαια, δηλαδή η Γερμανία για να βάλει στα αεροπλάνα τους μετανάστες που θέλει να στείλει πίσω, θα πρέπει να τους δεχτεί η χώρα στην οποία θα κατευθυνθεί το αεροπλάνο, έτσι. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Νομίζω υπήρχε μια συμφωνία για να στείλει η Γερμανία πίσω στην Ελλάδα περίπου 500 μετανάστες. Η γερμανική αστυνομία μπόρεσε να βρει μόνο 11. Πώς θα τους βρει όλους αυτούς? Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ένας μετανάστης που ενημερώνεται ότι θα σταλεί πίσω μπορεί να προσφύγει στα γερμανικά δικαστήρια. Τα γερμανικά δικαστήρια τι εξετάζουν? Επειδή η Γερμανία έχει ένα καθεστώς παροχών προς τους μετανάστες, που είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη την Ευρώπη. Τα γερμανικά δικαστήρια εξετάζουν αν στη χώρα στην οποία θα σταλεί ο μετανάστης μπορεί να έχει την ίδια αντιμετώπιση, δηλαδή τα ίδια, τις ίδιες παροχές. Και επειδή σίγουρα η Ελλάδα δεν έχει καλύτερες παροχές από ό,τι έχει η Γερμανία, τα γερμανικά δικαστήρια δεν μπορούν να αποφασίσουν να σταλεί αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα ή σε κάποια από τις άλλες χώρες. Μάθαμε, το ρεπορτάζ λέει, ότι ο δικαγκελάριος ο Χάμπεκ, που ήταν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σάββατο μαζί με τον Πρωθυπουργό, είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ανεβάζετε λίγο τις παροχές προς τους πρόσφυγες? Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αυστρία, ότι εμείς είμαστε μια χώρα που μόλις βγαίνουμε από την κρίση, σίγουρα δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη στιγμή να αυξηθούν οι παροχές προς τους πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε όμως ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει τώρα μια μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη. Έχουμε και την συνάντηση κορυφής εκεί στα μέσα του Οκτωβρίου, γιατί όλες οι χώρες αντιδρούν με αυτές τις μονομερείς αποφάσεις της Γερμανίας, που δεν είχε ενημερώσει και κανέναν από τους συμμάχους της. Ενώ ακόμα ένα τραγούδι από τον υπέροχο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, αυτό το μεγάλο Τούρκο μουσικό, ας μείνουμε λίγο στην Τουρκία, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτές τις μέρες. Έτσι, σε τέτοιους ρυθμούς ανεβαστικούς, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες, λοιπόν, αποφύτησε η τάξη των ανθιπολογαγών από τη σχολή, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ίσως είδατε και τις εικόνες. Αποφύτησαν περίπου 900 άτομα. Τα 350 μαζεύτηκαν σε ένα κύκλο και αφού του έδωσαν τον όρκο που προβλέπεται από τις αρχές, έδωσαν τον όρκο που ίσχυε παλιά, το οποίος λέει ότι υπηρετούμε τη χώρα, την κοσμική χώρα, τη χώρα που έφτιαξε ο Κεμάλ. Είμαστε στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ, είπαν, με υψωμένα τα ξύφη τους, και επικεφαλής τους ήταν η αριστούχος της τάξης, μια γυναίκα. Ο όρκος που σας λέω είχε αλλάξει μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Τότε είχε βρει την ευκαιρία, έκανε 20.000 αξιωματικούς, ο Ερντογάν μπορεί και περισσότερους, και βρήκε την ευκαιρία να κάνει έναν όρκο πολύ απλό, που να μην αναφέρει τίποτα μέσα για τον Κεμάλ. Από ό,τι φαίνεται, μια μεγάλη ομάδα των αποφύτων της στρατιωτικής σχολής επέλεξαν ως πράξη αντίστασης. Σκεφτείτε αυτό, δεν είναι εύκολο να είσαι στον τουρκικό στρατό. Επέλεξαν να επαναφέρουν τον όρκο και βέβαια έχει δημιουργηθεί μέγα θέμα. Πέρασαν δύο εβδομάδες, η Ερντογάν έδωσε διαταγή στις μυστικές υπηρεσίες να δουν τι συμβαίνει. Η έρευνα τους επέστρεψε στο Προεδρικό Μέγαρο, του είπαν ότι θεωρούν ότι υπάρχει έτσι μια μεγάλη ομάδα στους νέους. Αυτά είναι νέα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, οι οποίοι παρότι έχουν μεγαλώσει στην Ισλαμιστική Τουρκία του Ερντογάν, τηρούν τις κοσμικές τους πεπιθήσεις, όπως ίσως προφανώς και οι οικογένειές τους στις περισσότερες περιπτώσεις, και του είπαν ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς, πρέπει να κάνουμε καθαρίσεις, γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να υπάρχουν στο στράτευμα. Οπότε αναμένονται μεγάλες καθαρίσεις εκεί στη σχολή των εθνοπολιτισμών που μόλις αποφύτησαν. Και του Ερντογάν δεν του αρέσει, όπως καταλαβαίνετε, να συμβαίνουν αυτά. Βέβαια, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Αλλά πάντως μίλησε χθες σε μια σχολή ημάμιδων, όπου αποφυτούσαν ημάμιδες, δηλαδή τη μέρα της αποφύτησης, και είπε απευθυνόμενος στους νεαρούς ανθιπολογαγούς: σε ποιον νομίζετε ότι τραβάτε αυτά τα ξύφη? Αυτοί οι λίγοι ανίδεοι άνθρωποι θα εκδιωχθούν. Μπορεί να είναι 30 ή 50 άτομα, μάλλον είναι πολύ περισσότεροι. Όποιοι και αν είναι, δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται μέσα στο στρατό μας. Και επειδή έγιναν όλα αυτά, φαίνεται ότι βρίσκεται στην έξοδο και ο Υπουργός Άμυνας, ο Χασάν Γκιουλέρ, ο οποίος έχει να εμφανιστεί δημόσια καμιά δεκαετία μέρες, δηλαδή μετά από εκείνο το περιστατικό. Και μέσα σε όλα αυτά βγήκε και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και ρώτησε τον Ερντογάν. Τι είναι δηλαδή να έλεγαν, τι όρκο να έλεγαν αυτοί οι στρατιώτες? Να έλεγαν ότι είναι στρατιώτες του Τρικούπη, του Κεμάλ λένε ότι είναι. Πάντως φαίνεται ότι από την εκείνη την συνάντηση του Ερντογάν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αλ-Σίσι, λίγο περιορίστηκαν οι φιλοδοξίες της Αιγύπτου. Οι διπλωματικές πηγές λένε ότι η Αίγυπτος δεν θα πουλήσει την Ελλάδα, θα φτιάξει μια συμφωνία με την Τουρκία για μια περιοχή που δεν δημιουργεί πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η μουσική της περιοχής. Αυτή εδώ είναι η Όι Βαβόι, τους έχουμε ξανακούσει σε αυτή την εκπομπή, ένα συγκρότημα Ισραηλινών που κινούνται στους ίδιους μουσικούς δρόμους. Καταλαβαίνετε, μπορεί οι διαφωνίες όλα τα άλλα να είναι μεγάλες, στη μουσική υπάρχει ομόνοια. Και θέλω να δεις με τι μουσική σε υποδέχομαι, Μιχαήλ Γελαντάλη. Εσύ είσαι της πιο δυτικής κουλτούρας, πιστεύω. Αλλά το αίμα δεν μιλάει.
Όχι, ακούω και Στέλιο Καζαντζίδη.
Εντάξει, οκ, okay, ωραία. Άρα μιλάει και το αίμα. Εντάξει.
Μιλάνε όλα. Το αίμα, ναι. Το όμεμον.
Ναι.
Τι έχουμε?
Καλά, εσύ πώς είσαι? Περιμένουμε, ήρθε, έφτασε, ανακοινώθηκε.
Ανακοινώθηκε η μείωση. 25 μονάδες βάζει για το βασικό.
Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, των Επιτοκίων.
Είχε προεξοφληθεί, είχε σωματωθεί. Πάνω στην υπόθεση αυτή, πάνω στη βεβαιότητα αυτή, θα έλεγα ότι δημοσιοποιήθηκε λίγες μέρες πιο πριν και η έκθεση της ομάδας Draghi. Έμεσα, αν θέλει, στην εκτίμηση ανθρώπων που αναλυτών, τους οποίους εμπιστεύομαι, και για να δώσει ένα ένασμα στην Christine Lagarde, να γίνει λίγο πιο σαφής, θα αρχίσει η ομιλία της σε λίγο, ως προς το πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέχεια. Γιατί το ζητούμενο, κατάσταση εδώ που είναι η ευρωπαϊκή οικονομία, το ζητούμενο είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Μέσα στο 24 θα έχουμε άλλη μία, όπως προεξοφλείται, μείωση, δηλαδή άλλες 25 μονάδες βάσης, συνολικά 75 μέσα στο 24. Θα πρέπει να γίνουν δύο, αρκούν αυτές από μόνες τους? Θα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλα χρηματοοικονομικά, χρηματοδοτικά εργαλεία? Όλα αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση προς το τέλος μιας χρονιάς και στην αρχή μιας επόμενης, που θυμίζουμε ότι θα τεθούν εκ νέου σύμφωνα σταθερότητας, δημοσιονομικά πλαίσια, και το πώς θα πορευθεί αυτό που Ας το πούμε ότι είναι ενιαίος νομισματικός, δεν είναι ακόμα ενιαίος οικονομικός χώρος στην Ευρώπη και πώς μπορεί να σταθεί απέναντι σε Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα δύο πολύ βασικά ζητούμενα που θα πρέπει να απαντήσει η Κριστίν Λαγκάρντ. Mm-hmm. Σήμερα και στις επόμενες δύο συνεδριάσεις που ακολουθούν, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 12 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία.
Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η πολιτική κρίση στη Γερμανία θα επηρεάσει ίσως και άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνω ότι διαβάζω δηλαδή εδώ στις οικονομικές ιστοσελίδες ότι η κρίση στη Γερμανία χτυπά και τους Έλληνες εξαγωγής και το καταλαβαίνουμε αυτό.
Είναι αυτό γιατί είναι μια από τις βασικές αγορές σου, υποδοχή προϊόντων. Είναι διπλή αγορά η γερμανική για την ελληνική οικονομία, τόσο όσον αφορά τις εξαγωγές σου, αλλά και όσον αφορά σε αυτούς που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα. Είναι πρώτη, συνήθως πρώτη, mm-hmm. ενίοτε δεύτερη μετά τους Άγγλους, χώρα με πάρα πολύ κόσμο που έρχεται στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Εν τω μεταξύ για το ρεύμα δεν στέλνουν κοινή επιστολή Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, ότι δεν μπορούν εκείνες να είναι οι χώρες που πληρώνουν το λογαριασμό για την Ουκρανία, που έχει πολύ μεγάλες ενεργειακές ναι. ανάγκες, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να κινείται κάτι.
Δεν φαίνεται. Και αν θέλεις η στάση της Κομισιόν, που δείχνει να διαφορεί, να μην ακούει, εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα μετράει. Ναι, έχουμε ως Βαλκάνια, Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, τις τιμές αυτές που έχουμε mm-hmm. τρεις, τέσσερις και περισσότερες φορές πάνω από τον μέσο όρο στην κεντρική Ευρώπη. Είναι μια κίνηση που, αν θέλεις την εκτίμησή μου, είναι παράλληλη με την ενέργεια του Βερολίνου και του Olaf Scholz να προχωρήσει μια μονομερή mm-hmm. ουσιαστικά κατάργηση της Σέγγεν. Δηλαδή, για ποια είναι η Ευρώπη να μιλάς, πώς αυτή η Ευρώπη θα μπορέσει να αποδεχθεί έκδοση κοινού χρέους, αυτό επισουσιάζει τα ο Ντράγκη, αυτό μάλλον προειδοποιεί ότι πρέπει να γίνει ο Ντράγκη.
Ναι.
Όταν το Βερολίνο μέσα σε 5 μέρες...
Χωρίς να ενημερώσει κανέναν.
Καλά, αυτό είναι το τελευταίο. Η συμπεριφορά δεν έχει αλλάξει από τον πρώτο και από τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο.
Ξέρεις εσύ, Μιχαήλ, τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι περιμέναμε, ήταν να βγει τον Ιούνιο, δεν βγήκε. Και περιμένουμε τώρα αυτή την περίφημη αυτοβιογραφία της Άγγελα Μέρκελ. Κάθε φορά η συγκυρία είναι αρνητική για το βιβλίο, γιατί τότε ήταν οι ευρωεκλογές που περιμέναν όλη η ενίσχυση της ακροδεξιάς. Τώρα, αν βγει, ας πούμε, στον επόμενο μήνα που γίνεται όλη αυτή η πολιτική αναταραχή, πάλι αρνητική θα είναι, γιατί πολλοί τώρα λένε ότι να, η πολιτική της Μέρκελ είναι αυτή που μας έφερε μέχρι εδώ και τα λοιπά.
Ναι, όντως, δηλαδή το θέμα είναι εάν το βιβλίο εκδοθεί πριν από τις 22 Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι οι εκλογές στο
Βραδεμβούργο, όχι, νομίζω μετά θα.
Μετά.
Θα καταλαβαίνω
γιατί,
μετά.
Ναι, 22 είναι εκλογές στο περιφερειακό κομμάτι του Βερολίνου, ας το δούμε έτσι. Το AfD και η λίστα Wagenknecht θα πάρουν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά.
Ναι, νομίζω ότι θα το. Θα
αλλά το ερώτημα είναι για ποια έννοια Ευρώπη μιλάμε και προσβλέπουμε όσοι προσβλέπουν ότι θα γίνει αποδεκτό ένα μέρος από τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκη όταν το Βερολίνο προχωρά μονομερός χωρίς να κοινοποιήσει σε αυτό που αναφέρεις νωρίτερα mm-hmm. και την ίδια στιγμή το πρώτο ηχηρό 9 στο σχέδιο Ντράγκη έρχεται από τον Κρίστιαν Λίντνερ, είναι υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, προέρχεται από το FDP το οποίο μπαίνει δεν μπαίνει στην επόμενη Bundestag. Ο νεαρός είναι 45 χρόνων, προφανώς δεν έχει γνώση σε βάθος χρόνου της ευρωπαϊκής ιστορίας, του παρελθόντος της χώρας.
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει διαβάσει τι δεν έχει γίνει.
Μα δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η λογική αυτοχειρίας.
Νομίζω ότι
οι
φιλελεύθεροι είχαν πάντα το κόμμα εννοώ, είχαν πάντα μια πολιτική που είχε κάποιες ακραίες
οικονομικές.
Ναι, οικονομικές στάσεις.
Τους θυμόμαστε
στάσεις.
Και στο μνημόνιο το.
Ναι, που είναι, μπορεί ναι, να, okay. ξέρεις, να συνάδει με αυτήν την έννοια. Okay. Το λέω, δεν μου κάνει και ποτέ. Το αντίθετο θα με ξέρετε okay. πολύ. Ναι. Μάλιστα. Σε αναζήτηση ενότητας λοιπόν. Σε ας πάρουμε και άλλα. Ενότητα, λέω, αλλά ας πάρουμε και κι άλλα, γιατί κοντά δεν τη βλέπω.
Το επόμενο με τον Τωτό, όπως το λέω.
Έτσι, αυτό. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Βρέχει στο λιμάνι και φυσάει ο αέρας νύχτα της Δευτέρας. γερή. Σαν τον επιβάτη μιας φθηνής βεγγέρας, κάποιας κρουαζιέρας σε εποχή νεκρή. Εκείνη η βαλίτσα που είχες ξεχάσει, την πέταξα απόψε και σ' έχω ξεγράψει. Την άφησα άδεια στις γάτες και στην άγρια παγωνιά. Μου είπες θα πάμε στο τέλος του κόσμου και βρέθηκα μόνη στο τέλος του πόνου, στην άκρη του δρόμου, με άδεια βαλίτσα και καρδιά.
Να πω στον ακροατή 989 που ρωτάει ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του Ντράγκη σήμερα. Ο Ντράγκη του ζητήθηκε από την Κομισιόν να φτιάξει μια έκθεση για το ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό τον ρόλο συνέταξε αυτή την μελέτη που πήρε πολύ καιρό.
Πάνω στα σκουπίδια και τον ερωτά σου, τον περιφρονεί.
Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στα Δωδεκάνησα και να πάμε στο υπέροχο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στο Καστελόρισο με τον τίτλο Beyond Borders και πραγματικά είναι χωρίς σύνορα. Μια καταπληκτική πρωτοβουλία και να μιλήσουμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ και ιστορικό, την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Έτσι είναι όπως τα λέτε, 9 χρόνια συμπληρώσαμε, 9 χρόνια και οδεύουμε ολοταχώς προς το επιτυχιακό δέκατο έτος του χρόνου, με δεκάρι. Δεν είναι χωρίς σύνορα, επιτρέψτε μου να το διορθώσω αυτό.
Είναι πέρα από τα σύνορα, έχετε δίκιο.
Υπάρχουν τα σύνορα, χρειάζονται τα σύνορα, αλλά μπορούμε να βλέπουμε και πέρα από τα σύνορα, από αυτό το πράγμα που μας ενώνει και μας συμφιλιώνει και βρίσκουμε τα κοινά μας. Και είναι νομίζω αναγκαίο να βλέπουμε και πέρα από τα σύνορα.
Έτσι είναι. Το φεστιβάλ, καταρχήν το νησί είναι ένα υπέροχο νησί, από ό,τι δεν έχω προλάβει. Είναι από τα νησιά που όλοι λέμε, ρε, τι ωραίο που είναι το Καστελόριζο. Και φαντάζομαι ότι και εσείς κάπως έτσι την πατήσατε και το ερωτευτήκατε.
Σωστό, το 92.
Εσείς δεν είστε από εκεί.
Όχι, εγώ είμαι πολίτησα. Είμαι γέννημα Θρέμα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε δει στην Κωνσταντινούπολη αυτή την ταινία που πήρε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Καστελόριζο.
Το Μετιτερανέο,
πολύ σωστά. Πραγματικά το ερωτευθήκαμε το νησί και όταν το είδαμε στην ταινία, αλλά όταν πήγαμε, διαπιστώσαμε ειδής όμως ότι ήταν ακριβώς εκείνο το σκηνικό όπως το περιέγραφε η ταινία. Δεν είχε καμία διαφορά τότε το νησί. Και έγινε αιτία το νησί να βγει από την ανωνυμία, αν θέλετε. Είναι ένα πανέμορφο νησί με τεράστια πλούσια ιστορία. Έχει μια αστική έτσι, παράδοση, αστική κουλτούρα, έχει ένα μοναδικό φως. Και ήταν πολύ σημαντικό το 19ο αιώνα. Ήταν ένα σημείο έτσι, που υπήρχαν βιβλιοθήκες, που υπήρχε πολιτισμός, που υπήρχαν οι καλύτερες σχολές Αργύρου Χρυσοχοΐας, που είχε 14.000 κατοίκους, που είχε 3.000 μαθητές.
Εντυπωσιακό, έτσι.
Ναι,
ένας κούμβος για την ευρύτερη περιοχή.
Πραγματικά. Και νομίζω σιγά σιγά με το Beyond Borders, με το Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, ξαναβρίσκει την έγκλη που του αξίζει στο νησάκι μας, στο πολιτιστικό γίγνεσθε πάντα, γιατί το φεστιβάλ φιλοξενεί πάρα πολλούς καλεσμένους και συναδέλφους σας δημοσιογράφους από τα πέρατα της γης, αλλά και δημιουργούς, δηλαδή σκηνοθέτες, παραγωγούς. Και έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να δώσει βήμα ουσιαστικό σε νέους, ανώνυμους, ανερχόμενους σκηνοθέτες, και γι' αυτό υπάρχει το μικρό τμήμα, το μικρό section, που είναι ταινίες μικρού μήκους, που αν βραβευτεί η ταινία σας, εκτός από τα χρηματικά ποσά που κερδίζετε, εξασφαλίζετε η ταινία σας να προβληθεί για 5 χρόνια στην γερμανική ΕΡΤ, στο ZDF δηλαδή το γερμανικό, το οποίο εκπέμπει σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
Επίσης, καταλαβαίνω ότι οι ταινίες προβάλλονται, πολλές από τις ταινίες αυτές προβάλλονται και στην Τουρκία και στην Αθήνα. Και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα.
Σωστά. Από φέτος, από το 2024, έχουμε συνάψει μνημόνια συνεργασίας αφενός με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Κάθε Μάρτιο οι βραβευμένες ταινίες θα έρχονται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ελεύθερη είσοδο. Το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Μαρτίου θα πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στη Γενέβη. Mm-hmm. Για την ώρα είναι αυτές οι χώρες.
Πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι εσείς είστε ιστορικός, είστε στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών και στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.
Σωστά. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή έχω 400 Τούρκους φοιτητές που έχω την τιμή να τους διδάσκω ελληνική ιστορία στα ελληνικά όμως.
Έχει τόσους πολλούς Τούρκους φοιτητές που μιλάνε ελληνικά.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, μιλάμε για μια πόλη 25 εκατομμυρίων, είναι η γενέτειρά μου, το χωριό μου, που το λέω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείο, έχει 25 εκατομμύρια. Στα 25 εκατομμύρια λοιπόν, 400 φοιτητές να επιλέγουν την ελληνική φιλολογία, όταν άλλοι επιλέγουν τη γαλλική, την αγγλική, αλλά οι ελληνικές σπουδές, επιτρέψτε μου έτσι να σας το πω και αυτό, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση κάθε χρόνο και περισσότερο, διότι υπάρχει αντίστοιχο τμήμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης και στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Άρα, 3 κρατικά πανεπιστήμια, το αρχαιότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Τουρκίας είναι αυτό που υπηρετώ εγώ. Είναι το Πανεπιστήμιο Ισταμπούλ της Κωνσταντινούπολης, που είναι δίπλα στην Αγία Σοφιά. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και άλλα 2 με αντίστοιχους φοιτητές. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, θέλω να πω.
Επειδή μιλάτε με αυτά τα παιδιά, για ποιο λόγο επιλέγουν? Ας πούμε, δεν το κάνουν για επαγγελματική αποκατάσταση? Όχι, κάτι πρέπει να αγαπάνε, κάτι πρέπει να βλέπουν.
Εγώ νομίζω ότι θέλουν να μάθουν περισσότερα για μια γειτονική χώρα που πολλές φορές μαθαίνουν δυστυχώς λάθος πράγματα, ανακριβή πράγματα, από το επίσημα, από την επίσημη ιστοριογραφία, ότι δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι στεγανά. Επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για την ελληνική λογοτεχνία και για την ελληνική μουσική. Αυτά είναι τα πολύ βασικά. Τώρα από εκεί και πέρα οι περισσότεροι φοιτητές ψάχνουν και τις ίδιες τις ρίζες τους. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το ομολογήσω.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Ναι, και αυτό. Γιατί είχαν, ξέρω κι εγώ, μία γιαγιά που κάθε Απρίλιο, χωρίς να ξέρουν τον λόγο, πίστευαν ότι η γιαγιά τους είναι Τούρκισσα, αλλά έβαφε οπωσδήποτε κόκκινα αυγά και έφτιαχνε τσουρέκι, για παράδειγμα. Τέτοια ερωτήματα βασανιστικά και ψάχνουν και πιστεύουν αυτή η νέα γενιά, πράγματι πιστεύει ότι η πραγματική συμφιλίωση των λαών περνάει μέσα από τη γνώση. Και δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε τη γνώση, αν θέλουμε να φτιάξουμε γέφυρες ουσιαστικές και όχι αυτά που προωθούν συνήθως οι πολιτικοί μας εκατέρωθεν.
Ξέρετε, λοιπόν, σκέφτομαι ότι όσα σας ακούω, ότι τις ρίζες ή τις έχουμε ή μπορούμε για να τις φτιάξουμε. Γιατί κοιτάξτε κι εσείς, μια γυναίκα γέννημα θρέμα της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στο Καστελόρισο και έφτιαξε εκεί ρίζες. Ρίζες που απλώθηκαν σε όλο το νησί. Άρα στο χέρι μας είναι να φτιάξουμε τις ρίζες εκεί που επιλέγουμε. Είδα ότι φέτος, κάθε χρονιά, παρατηρώ έτσι με πολύ ενδιαφέρον τις ταινίες που προβάλλονται. Φέτος είχα διαβάσει για αυτή την ταινία και είχα εντυπωσιαστεί, γιατί εκεί έκανε πρεμιέρα σε εσάς αυτή τον ντοκιμαντέρ με τον Παλαιστίνιο γιατρό, τον Αμπου Ελαΐς, ο οποίος παρότι έχασε τους δικούς του, έχασε τα παιδιά του από Ισραηλινή επίθεση, επίθεση. Εκείνος εργάζεται σε νοσοκομείο του Ισραήλ, ξεγεννώντας παιδιά των Ισραηλινών γυναικών. Ναι. Μια καταπληκτική ιστορία.
Είναι μια καταπληκτική ιστορία και να το πω πρώτη φορά δημόσια, για εσάς ειδικά, για την έρθεια, για τους ακροατές σας, ότι ο πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας θα μας κάνει την τιμή να έρθει το Μάρτιο όταν θα προβάλλουμε τις ταινίες τις βραβευμένες της φετινής χρονιάς στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είναι μια συγκλονιστική ταινία τεκμηρίωσης, συγκλονιστική. Κάνει έναν τρομερό αγώνα ο Παλαιστίνιος γιατρός για δικαιοσύνη, και αυτό που είναι δηλαδή δεν μπορεί να το κατανοήσει, δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου, είναι ότι δεν περνάει καθόλου μίσος, καθόλου κακία. Ακριβώς. Παρά την τραγωδία την προσωπική, περνάει αυτό το μήνυμα, όπως είναι και ο τίτλος της ταινίας «I shall not hate», της Tal Barda, παραγωγή του Καναδά, περνάει ένα μήνυμα συμφιλίωσης, ειρήνης, αγάπης, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε, δεν είναι μονόδρομος το μίσος και η εκδίκηση, παρά, όπως σας λέω, την πολύ μεγάλη τραγωδία, διότι έχασε και τις τρεις κόρες του και την ανιψιά του. Και την ανιψιά του σε έναν βομβαρδισμό που έκανε το Ισραήλ.
Σκέφτομαι πόσο σοφή ήταν η ιδέα σας να κάνετε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι τα ντοκιμαντέρ αφηγούνται την ιστορία του κόσμου μας με ένα μοναδικό τρόπο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πει τόσο καλά μια ιστορία όσο ένα ντοκιμαντέρ.
Σωστό. Διανύουμε την περίοδο της εικόνας και ό,τι έχετε να πείτε σήμερα πρέπει να το κάνετε εικόνα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να φτάσει στο ευρύ κοινό. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, να το διαβάσουν 10 άνθρωποι, 20, αλλά αν θέλετε πραγματικά να φτάσετε στο ευρύ κοινό, είστε υποχρεωμένος να ακολουθήσετε τον μονόδρομο της εικόνας. Και το ντοκιμαντέρ είναι ένα φοβερό μέσο, πάρα πολύ ισχυρό. Να πούμε ότι και αυτή η ταινία που αναφέρατε, το I Shall Not Hate, δεν προβλήθηκε στη Βόρεια Αμερική και στον Καναδά, αλλά φυσικά και δόθηκε βήμα στο Beyond Borders, καθώς ήταν ένα αριστούργημα. Ένα αριστούργημα, θα το δείτε και όταν τη δείτε την ταινία το Μάρτιο. Τώρα από εκεί και πέρα, παγκοσμίως πραγματικά υπάρχει μία τάση προς τον ντοκιμαντέρ, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει φυσικά και στην Ελλάδα, αλλά μπορώ να το πω με βεβαιότητα στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στον Καναδά, όλο και αυξάνονται οι παραγωγές. Εμείς λαμβάνουμε κατά μέσο όρο 1.000 ταινίες από 100 χώρες κάθε χρόνο.
Αυτό δείχνει και την επιτυχία του φεστιβάλ.
Ναι, αλλά ο στόχος μας είναι να λάβουμε 3.000 ταινίες.
Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα συμβεί και αυτό. Έβλεπα τη θεματική του φετινού φεστιβάλ, που ήταν εστιασμένη σε ιστορίες προσφύγων και μετακινήσεων με αφορμή τα 100 χρόνια από την εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης. Το ίδιο το Καστελόριζο έχει πολύ, είχαν φύγει. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάει πάρα πολύ στην Αυστραλία, Καστελοριζιώτες.
Βέβαια, είναι πάνω από 100.000 και σήμερα ορίζουν την Αυστραλία. Ορίζουν αυτή τη χώρα. Είναι ο δήμαρχος του Πέρθ, ο δήμαρχος του Ντάρουιν. Είναι βουλευτές, είναι υπουργοί, είναι μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι. Μπορεί να είναι 100.000 στα 20 εκατομμύρια που είναι συνολικά η Αυστραλία, αλλά αυτές οι 100.000 σήμερα έχουν μια άμεση πολιτική, κάνουν πολιτική παρέμβαση στη χώρα. Είναι η λεγόμενη Kazi Community. Φέτος ήταν τιμόμενη χώρα η Αυστραλία. Για ακόμα μια χρονιά μας τίμησε η πρέσβυρα της Αυστραλίας. Ήρθανε πάρα πολλοί σκηνοθέτες από την Αυστραλία. Είχαμε ένα αφιέρωμα στο ντοκιμαντέρ της Αυστραλίας. Η επικεφαλής του κέντρου ντοκιμαντέρ Αυστραλίας ήρθε και ήταν επικεφαλής της κριτικής επιτροπής, η κυρία Μίτσι Γκόλτμαν.
Κύριε Σαριόγλου, πώς είναι να βλέπει κάποιος να ανθίζει μια ιδέα που είχε κάποτε?
Είναι όμορφο, αλλά δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες
μας. Σίγουρα φαίνεται, ακούγεται αυτό μάλλον.
Γιατί ξέρετε, αυτό που μας προσδιορίζει στην πραγματικότητα, Ελλάδα-Ελληνισμός, είναι το πνεύμα. Και αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι για μας οξυγόνο. Είναι τόσο αναγκαίο όσο το οξυγόνο. Μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν γεννήθηκα και δεν μεγάλωσα στο ελληνικό κράτος, αλλά μεγάλωσα με πάρα πολύ Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε πάρα πολύ καλά σχολεία. Στο δικό μου το σχολείο, το Ζάπιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης, μόνο για το μάθημα μουσικής είχαμε 7 πιάνα με ουρά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Από την πρώτη γυμνασίου ανεβάζαμε αρχαίες τραγωδίες. Αυτές ήταν οι τελετές δηλαδή στο σχολείο. Θέλω να πω ότι το πνεύμα, η καλλιέργεια, η παιδεία, η εκπαίδευση, όπως θέλετε να το πείτε, είναι πολύ στο ελληνικό DNA. Και,
μακάρι όταν... να ήταν και στην καθημερινότητά μας, ξέρετε τώρα, ακούμε αυτό για το σχολείο που λέτε και σκεφτόμαστε λίγο και τα δικά μας σχολεία και... ψιλού αναστενάζουμε. Κυρία Σαρίογλου, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και για την πορεία του φεστιβάλ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πραγματικά.
Σας περιμένουμε στο νησάκι μας.
Εννοείται, με μεγάλη χαρά. Νομίζω όλοι οι ακροατές κάπως θα σκέφτηκαν τώρα Καστελόριζο.
Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Beyond Borders στο Καστελόριζο, είναι ιστορικός και καθηγήτρια, όπως ακούσατε, και στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Γεια σου Μαρία μου, δεν παίρνω από σου, μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις στην ίδια τάξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας συνεχίζει να στέλνει μηνύματα σε άπτεστα τουρκικά. Κώστα, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο έτσι. Μπορούμε να προσπαθήσουμε βέβαια πάντα. Γεια σου Πέπη μου, καλό απόγευμα. Αυτή είναι νομίζω η απάντηση στην ερώτηση πότε θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Είναι δυστυχώς ποτέ. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε την Έλλη Φουρτάδο. Είχε κάνει συνεργασίες με τον Justin Timberlake, με τον Timbaland. Αυτή είναι που ακούμε τώρα σε μια συνεργασία με τον μεγάλο Βραζιλιάνο, τον Καετάνο Βελόζο. Καλησπέρα στον Τάσο. Ναι, ωραίο το Καστελόριζο. Μακάρι να το δούμε και από κοντά κάποια στιγμή, όσοι δεν έχουμε πάει φυσικά. Ο Αλέξανδρος λέει αυτό που λέγαμε και πριν, ότι το ντοκιμαντέρ είναι ένας νέος τρόπος να αφηγηθούμε την ιστορία μας. Έχει πάει περίπου 5 λεπτά πριν από τις 4. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Θάνας Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατά Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθούν φυσικά οι ειδήσεις και μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε το πρωί της Κυριακής στις 10.
Suffer, coming with a run up, shun down the sun up, like vile on a come up, break forum done up, but the flag still sum up. Why you gonna rough them up, mash them up, give them to them good, gonna lash them up, like we give a and that's enough. Never get him out of trouble, double the sum, shake him off with the rebuff. You think the city tough, traveling in 24. When the flappers like, come on, give me some more. When it was cool to be thugging, thugs weren't cool at all. This song's about murder, red room in the halls. Europe no murder better than all y'all. That's why Berlin has done wrote the song, doing the best to do with the one you are. Big and small, not for history. This joint slippery, he's off the trickery. Tricks to John, done getting me. Snare brush with the treble clef, greet. Spells blown through a tone in a bottle tree. Let go the throne, we original pedigree. Feel me? Might be unknown, but to God we celebrity. If you mag him, better mac him right. If you mac him, then mac him tonight. Mac him tight, we gonna bring the light. Three rounds of fight, hot scenes tonight. Hide him in the shadow, cause we shatter your life. We coming hard, like Mac the Knife. Coming.